galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aan ula yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran ee soomaaliya.
eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro. guddigiisna xalid khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxaan loogu talagalay dadka xilkalka haya ee tartamaya ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof xil haya ayuusan tartami.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi ku saabsan wakaaladii hore ee filimada soomaaliyeed.
waxaa wasaaradda warfaafinta ee qoray ismaaciil cali abuukar, markaas wasiirka warfaafinta ahay, halgankii aan soo marnay halgan yar ma aha, waxa waaye filimada waagaas waxaa lagu dhaqi jiray magaalada la yidhaahdo London.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaare etoobiya aabi axmed ayaa shaaca ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda etoobiya. aabi axmed ayaa qoraal uu xalay soo dhigay barta twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta uu salaase ah u tegayo jiida hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka etoobiya. ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa fariintan qoraalka ah ee uu soo dhigay barta twitterka ugu baaqay dadweynaha etoobiya ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku soo biiraan ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka. wakaaladda wararka ee dowladda imaaraadka carabta iyo madaxtooyada dalka turkiga ayaa xaqiijiyey in maalinta beri oo arbaco ah uu dalka turkiga u booqan doono dhaxal sugaha imaaraadka maxamed bin zayid, isagoo la kulmi doona madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan. wakaaladda wararka ee imaaraadka ayaa sheegtay in maxamed bin zayid uu kala hadli doono madaxweynaha dalkaasi danaha iyo iskaashiga labada dal. madaxtooyada turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada waddan. booqashada maxamed bin zayid ee turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal isku soo dhowaadaan iyada oo sannadihii u dambeeyey uu xiriirkoodu aada u xumaa. dowladda armeniya ayaa sheegtay in mid ka mid a askarteeda lagu dilay iska hor imaad dhex maray ciidankooga iyo kuwa azerbaijan isniintii shalay, iyada oo xiisad ay weli ka taagan tahay xuduudda labada dal. labadan dal ayaa toddobaadkii tegay waxaa dhex maray isku dhicii ugu xoogganaa ee tan iyo markii uu istaagay dagaalkii gobolka nagorno karabakh ee sannadkii tegay. dowladda armeniya ayaa sheegtay in askariga uu dhintay kadib markii ciidamada azerbaijan ay rasaas noocyo kala duwan ah ku soo fureen dhufaysyada ciidanka armeniya ee gobolka gerkokinin ee dhinaca bari ee xuduudda. waxay sheegtay dowladdaasi armeniya in isku horimaadka uu socday in ka badan hal saac. toddobaadkii tegay armeniya ayaa sidoo kale sheegtay in lix ka mid a askarteeda lagu dilay iska horimaad ay la galeen azerbaijan, halka 13 kale ay qabsatay dowladda azerbaijan iyada oo 24 kalena la laayahay. azerbaijan ayaa dhankeeda sheegtay in 7 askari looga dilay iska horimaadkaasi oo dhacay salaasadii tegtay, halka 10 kale lagaga dhaawacay. xabijoojin ayaa laga gaaray toddobaadkii tegay kadib dhexdhexaadin uu sameeyey wasiirka gaashaandhigga ruushka. dagaalkii socday 6 toddobaad ee dhammaaday noofembar 2020 ayaa waxaa ku dhintay 6,500 oo qof, waxaana uu istaagay kadib xabad joojin ay dhexdhexaadisay ruushka. armeniya ayaa dagaalkaasi ku weyday dhul baaxad leh oo ay haysatay 10 sano. hal qof ayaa dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada qadiimiga ah ee qudus kadib markii uu rasaas ku furay xubin ka tirsan xarakada xamaas ee falastiin. xubinta weerarka fulisa ayaa toogasho lagu dilay sida ay sheegeen ciidamada booliska ee israa'iil. weerarkan ayaa 4 qof oo ku dhaawacmay, 2 ahaayeen saraakiil booliis, 2 kalena ay shacab ahaayeen ayaa loola cararay isbitaalka hadaasa ee magaalada qudus, halkaasi oo mid ka mid a 2 qof ee rayidka ah u geeriyooday. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa amray in amniga la xoojiyo wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay muujiyaan feejignaanta ugu sarreysa iyadoo ay suurtagal tahay weeraro dheeraad ah inay dhacaan qofka dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay Eliyahi Kay waxauna ahaa dadka u soo guuray Israa'iil isagoo ka yimid dalka Koonfur Afrika wasaaradda socdaalka ayaa sheegtay inuu ahaa 25 jir yimid Israa'iil 2019 wasiirka amniga dadweynaha Israa'iil Omer Barlev ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu ahaa qof Falastiini ah oo ku nool xaafadda Shuwafat ee bariga magaalada Qudus una ka tirsanaa ururka Hamas dowladda Mareykanka ayaa soo saartay bayaan ay si xoogan ugu cambaareynayso weerarkaas kadib sida kala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imaysa Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacay doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku jirtay gaabis sida doorashadu maanta u dhacday iyo kuraasta loo tartamay waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Hoolka Jeneraalka ah ayaa mar kale ka bilaabatay doorashada golaha shacabka xildhibaanada Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho ammaanka wadooyinka soo gala iskuulka booliska Janaakaahi ayaa aad loo adkeeyay kursiga ugu horeeya doorashada maanta waxaa ku tartamay xildhibaan Maxamed Cabdi Khayr Maare oo ka tirsanaa baarlamaanka 10aad waqtigu ka dhamaaday iyo Cabdiraxmaan Saciid waxaana doorashada tartanka loo galay ku soo baxay Maxamed Cabdi Khayr Maare oo markale ku soo laabtay kursiga uu ku fadhiyay Maareeyo ayaa helay 96 halka Cabdiraxmaan Saciid uu helay 3 laba cod kamid ah way halawday oo kala tiriyo ahayd 101 ergo
225 een ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101 een codka xumaaday waxa weeye laba cod een Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku guuleystay 69 cod saacad jiro een waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex-wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye codbixintuna intaasay ku dhantahay runtii
kursiga labaad waxaa ku tartamaysa xildhibaan Aamin Umar Jaamac oo ayna ka tirsan baarlamaanka 10aad waana loo tanasulay halka kursiga saddexaad ee ku soo baxday Faadumo Xuseen Cali sidoo kale doorashada maanta ka dhacday xarunta iskuulka booliska Janaakaahi waxaa ku soo baxay Maxamed Haaruun Cabdullaahi oo ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kursiga shanaad ee ahaa kan ugu dambeeyay doorashadii maanta lagu qabtay xarunta Janaakaahi waxaa hareeray buuq xoogan kadib markii hoolka doorashada iska baxay laba kamid ah musharaxiinta labada musharax ayaa sheegay in la soo qoray ergaan ee reerahooda waxaana tartanka u dhaxmaray Axmed Usmaan Diiri iyo Dayo Abdul Qadir iyadoo Axmed Usmaan Diiri uu ku guuleystay doorashada ka dhacday xarunta Janaakaahi
magacaygu waa Munaal Cabdillaahi waxaan ahaa musharax ee gobolada Waqooyi ka soo jeeda una taagnaa kursiga tirsigiisa yahay laba saddex saddex laakiinse waxaan u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyn ergada noo fadhida maaha ergo reerkayga ka socota qabiil ahaan markaas 4.5 la sheego arab baan la yiraahdaa arab isxaaq marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaan erga saxda ahayd reerkayn la keenin cid walba ergadeedu isku jirtaa daarood raxanweyn cid walba hawiye way isku jirtaa waxaan u go'aansanay inaan u qaadacno waana dacweynaynaa ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas inaan dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ah u noqoto ayaan geli doonaa hadduu Allaah eegno
afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliya Axmed Aadam Dagaal Safiino ayaa saxaafadda la hadlay markii uu soo ilaatay doorashada kadib
maanta doorasho aad iyo aad u culus ba halkan ka dhacday kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhexmartay oo ay ku tartameen qaarkood shan murashax isu soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashada way soconaysaa waxa dhiman 4 kursi oo kamida 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa hadii la yiraahdo
afayeenka ayaa la weydiiyay tabashada ay qabeen xubnaha tartanka iska baxay maanta
annagu waxaanu nahay guddi doorasho guddiga doorashada waxaanu mas'uul ka nahay inaan habraaca ilaalino in ergada ay soo diiwaangeliyaan odayaasha kursiga xaq u leh ee ka midka ah 135 oday beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyey 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen isla markiiba waxaanu qornay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyey sidoo kale waxa la toobaray ergadii oo toobar fiican qaatay murashaxiin 5 kursiya oo ahay la hadda kursigii ugu adkaa sidaan filayo ayaa isu soo diiwaan geliyey isla maanta oo doorashadu dhacaysay wuxuu ahaa kursigaas kursigii u dambeeyay 5 murashaxba khudbadoodii way jeediyeen manasadii doorashada ee lagu talagalay ay fadhiisanayeen 5 murashaxba way fadhiisteen laakiin 2 kamida way qaadaceen doorashada mid kamidana waa tanaas
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabashooyin shaki iyo tuhun ku aadan hannaanka doorashada Soomaaliya inkastoo ay xilli hore tahay marka la eego heerka doorashadu ay marayso haddana waxaa jira eedo ah in beelaha iyo musharaxiinta tartamaysa ay tuhmayaan in doorashada kuraastooda loo maamulo si aan sharciga waafaqsanayn haddaba guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran maxamed xasan maxamed ciro ayay falastiin axmed iimaan ka wareysatay sida loo ilaalinayo xalaalnimada doorashada iyo xuquuqda musharaxiinta ugu horreyna waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida loo soo xulay ergooyinka wax dooranaya iyo halka ay ka imanayaan xubnahaas
horta waxaa jira howlgal ama qoraal ka turjumaya howlgalka doorashada oo guddigu diyaariyey bogga guddigana laga helayo taasi horta waxaa dhan ku qoran yihiin laakiin haddaan kor maro guddiyada wax dooranaya ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya 5 qof oo 3 qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah 2 qofna ay yihiin bulshada rayidka marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya 3 caaqila waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale waa kursi walba marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ergada noqonaya u codeynaya kursigaas
3 oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed
deegaanka deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan inta badan odayada dhaqanka ee jirada beesha beelhu way is yaqaanaan odayada dhaqankuna waa la yaqaanaa oo kuwa dee had iyo goor garta gelaya oo dadka kala maslaxaya oo u taagan nabadaynta marka inta badan oday dhaqameedyada beeluhu waa kuwa caanaho la yaqaan marka saasaysan aqoonsigaas maamul goboleedka ka sokow dee aqoonsigii kale bulshada ayayba caan ku yihiin saasaysan ugu khaldamaynba cid kale
marka haddii mar labada xubnood ee rayidka ay ka imaanayaan maamul goboleedyadii 3 xubnood oo kalena laga rabo inay aqoonsi ka haystaan deegaanka ay ka imaanayaan maamulka ka jira taasi soo awood badan ma siinayso madaxda maamul goboleedyada oo dhinaca kalena ah siyaasiyiin in cidda ay rabaan ay keensan karaan ama halkaasi ay awood badan ka heli karaan ay saameyn ku yeeshaan odayada iyo waxa ay odayadu dooranayaan ama dadka odayadu ay dooran doonaan
waa su'aal aad u wanaagsan marka la fiiriyo doorashada iyo heshiisyadeedii sida ay ahayd baa sidaana laakiin marka ay noqoto awoodaha siyaasiyiinta ama madaxda maamul goboleedyada marka maamul goboleedyinta badan awoodoodu aqalka sare ayay aad ugu sii jaangoonay inta badan golaha shacabka awoodoodu waxay aadaysaa qabaa'ilka marka marka la yidhaahdo 3 oday dhaqameed oo ka haysta aqoonsi odayada dhaqanka intooda badan maamul goboleedyada kaadhad bay ka wada haystaan oday dhaqameedyada la yaqaano wey dhinaca waa la odhan karaa laakiin marka wixi haddana hawsha ay qabiil iyo waxqaybsigiisa ay tagto aakhirka waxay isugu ururaysaa qabiilka iyo oday dhaqameedyadan 3 laftigoodu waxay ku imaanayaan wadatashigii qabiilka dhexdiisa ku yimi oo qabiilkeena waxay wax uga soo xulayaan inta badan si ay isla ogol yihiin caqliyintii kale iyo dadkii qabiilka ahay kursiga lahaa. Waxay inta badan doodda waxay ka dhexdhacaysaa qabiilka gudihiisa, saasay markaa wuxuu ay u eqaanayaan inta badan inay xagga qabaailka jirto oo aysan xagga siyaasiyiinta jirin. Waa marka ay timaado kuraasta golaha shacabka.
Marka aan hadda usoo noqono caqabadaha jira, cabashooyin badanaa ka imaanaya beelaha iyo dad kaloo musharaxiina intaba, waxaa ka mid a in ay jiraan dad loo diiday in ay hay-adda dambi baarista ee CID oo kale ay clear garayso ama ay cadayso inaanay dembi lahayn ood musharaxiintii la tartamayeena la siiyey. Waxaa jira dad xilal dowladda ka haya sarsare, galaangal iyo tasiilaad badanoo dowladeedna haysta oo iyagana kuraas raadinaya. Sidee dadku ugu qanci karaa cadaaladda ay wada heli karaan musharaxiinta xildhibaanada u taagan?
Waa arrintan halsin labaan u kala qaadaynaa. Mid waa shuruudaha musharaxa. Shuruudaha musharaxu ilaa 12 qodob ay ku caddahay qoraalkayna ku jirta. Waxyaabaha kale aasaasiga ah waxaa ka mid a tiirarka doorashada ku taagan tahay in qofna aan doorashada looga hakin karin in loo diido warqad dambi baaris ama si kale toona iyadoo lagu cadaadinayo ama fikru aaminsan yahay ama wax kale, taasna waa qiyamka guud ee doorashada. Eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro oo wax looga qabto oo xal looga gaaro gudiyad dibaad jooga, gudigiisna xalinta khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxan loogu talagalay. Arrintan dadka xirgalka haya ee tartamaya ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof shil haya ayuusan tartamin. Marka waxaa lagu heshiiyey hadday ahayd anagu taa waxba kama qaban karo, waxna kama bedeli karo, oo sidaas unbay ahaanaysa xaalkeedu. Qofka dee xil hayana wax gaarahoo ka reebi kara adigu xil baad haysaa ha tartamin, oo saasiin ma jirto, oo sharci saas qorayaana ma jiro. Marka taasna taasan kaa dhiiba.
Haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare soo gabagabooda dhowaan, waxyaabihii laga cabanaya waxaa kamid ahaa in dadka qaar tartamaya ama ergooyinkao kale wejiyadooda aanan la arkaynin oo aan la aqoonsan karin. Haddii ay dhacdo taasoo kale, maxaa guddiga uga qorshaysan in qof aan wejigiisa loo jeedin, sawirkiisa aan la haynin, uu yidhaahdo tartanaan galaya?
Waxyaabahan wejiga qarsoodkani waa wax gadaal ka yimid oo wax doorashooyinka horena ka dhacay maahay. Sidaba marka duruufuhu ay badan yihiin, xaaladuhuna ay iska kala duwan yihiin, maalinba wax cusub unbaad arkaysa in wejigu dad codbixinaya ina wejiga qarsoodo waa waxun gadaal ka yimid oo gadaal uun marka laga ogaaday. Saan dareemayaana hadda gudiyada ka shaqaynaya lugta kuleh waxaa jira howlo ay kaga howlan yihiin oo ay ku xaqiijinayaan qof kastoo codeynaya iyo qof kastoo tartamaya in uu yahay qof la garan karo oo loo jeedo oo la sugi karo inuu yahay ciddii rasmiga ahayd ee hawsha la qabanayo loogu talagalay. Marka taasna kole howlaheedii way socdaan, in wax laga qabtana way tahay, waana ka qabanaynaa haddii aan la qabin.
Inta badan doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay, waxyaabihii lagu duraayo waxay ahayd arrimaha musuq maasuqa, lacaga in la bixiyo, ergooyin beelo la yaqaano in ergooyin kale lagu bedelo. Maxaa idinkaaga qorsheysan in wax isdabamarinta noocaasa aad kaga hortagtaan?
Falastiin waxaa jira mabaadii guud oo guddi ahaan anagu aan rabno inaan ilaalino. Guddigan doorashooyinka heer federaal uu u taagan yahay isagoo kaashanaya guddiyada heer maamul goboleed iyo kan khilaafaadka, mabaadida guud waxaa kow ka ah kuraasta soomaalidu waxay ku qaybsan tahay 4.5 kursi walba qabiil baa ku qoran. Horta kursigan cidda ergada u ah iyo cidda ergada soo xulaysa inay qabiilkii tahay oo taa la cadeeyo waa kow. Dadka u tartamayaana inay qabiilkii yihiin, in aan cid ka mida qabiilkii oo murashaxa ama jifo ah aan laga gacan bidixin inay ka qayb noqdaan oo jifidii isla lahayd ama beeshii isla lahayd kursiga ay si siman ergadii uga wada qayb noqdaan si simanna wixii ay u xadu waa qiyamka guud ee kaasi doorashada. Dhinacyada laaluushka, laaluushku waa wax qaab daran, waana eedeymo in badan ba soo jiray. Wixii annaga rasmi ah aan u aragno waxaa jira odayaasha soo xulaya waxaa laga saxeexaya xeer ay ka mid tahay in haddii lagu qabto laaluush uusan qayb ka noqon doonin inuu soo xulo ergo, qofka ergeyga ah laftigiisa codaynaya haddii laaluush lagu qabto in uusan codayn karin oo uu halkaa ergeynimadiisu ku buray. Markaa shuruuc saasaa jira oo laga wada saxeexayo intaysan hawshu gelin. In shuruucda la hirgeliyo waa waajibaad saaran guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiyada iyaduna kale ee fiid ee iyaguna kala shaqeynaya goobaha oo kor joogtada ka ah in la fuliyo hannaankii doorashada ee lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii, waxyaabaha hadda markii ugu dambeeyey jadwalka uu soo saaray guddigeena wuxuu dhigaayay in sanadkan dhammaadkiisa lasoo gabagabeeyo xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka, weli ma ku taagan tihiin in muddadaasi ay tahay muddo suuragal ah oo ay doorashadu kusoo dhamaan karto?
24-ka bisha December ayaa noo ah maanta ugu dambeysa aan anagu doorashada u qabanay. Waqtigaas baanan u qastaynay maamuladuna inay waqtigaas kusoo dhameeyaan. Marka waa ku taaganahay, waana rajaynaynaa inay waqtigaas ay kusoo dhamaato ama badi la doorto xildhibaanadii golaha shacabka oo ay inoo soo baxaan.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo u warramayey Falastiin. Axmed Yimaal kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaaray 400 qof oo ka mid ah dadkii ay xoolahooda abaaraha taagan galaafteen. Mas-uuliyiinta maamulka Buurdhuuba ayaa qayladhaan ka soo saaray dhibaatada abaarta iyo dadka soo barakacay oo ay doonayaan in wax loo qabto. Wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo soo diray.
Abaarahan laga soo sheegayo nawaaxiga degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saameyn xoogan dadka reer guuraaga ahi ay ku yeesheen dadka ku nool nawaaxiga degmadaasi, iyadoo sidoo kale degmada Buurdhuuba ay kusoo barakaceen 400 dad reer guuraa ahi, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, gaar ahaan nawaaxiga degmada Buurdhuuba. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur ayaa V O A uga waramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
Degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaa dhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa Dhamaso, Funujo, Elcadde, Ceelguduud, buundadii Buurdhuuba. Qofki taagan unbaa qiyaasi karo dadkii iyo dunyadii oo isku dul noogay baa webigii kusoo daatay. Dhankaasna waxaa looga yimid Qasax Dheere, Ufurow, Diisoor, Bardaale, ilaa dhankaasaa looga yimid. Xaaladda Buurdhuuba ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo. Ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka xoolihii dhammaan jidkay ku wadaarayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso. Baqtigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay. Xoolihii waa harahayaan, mid soo arooray baa webiga ku dul dhacayo. Xaaladda lama qiyaasi karo, xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirta oo bini aadamnimo. Xaaladdan oo kalena kulli aniga intaan noolaa ma arag, xaaladda aad bay u adagtay.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur ayaa sheegay in 400 dad reer guuraa ahi ay kusoo barkaceen gudaha degmadaasi, isla mar ahaantaana aanay u helin gurmad ay dadka gaarsiiyaan, haatanna ay wadaan dib u dejin ay dadkaasi u sameynayaan.
Way jiraan dad kusoo barakacay degmada Buurdhuuba. Waxa hadda hore aan kugu tilmaamay waa dadka reer guuraaga ah, dad kuwa ayaga ka horreeyey oo aan markii aan soo dhaweyntooda iyo markii hore aan ku mashquulsanayn ilaa 750 qoys oo aan gurina lahayn xooli ay wateenna gacmahooda ay ka baxeen oo aanan dhulkan deegaan aanan markii hore u ahayn laakiin wabiga un nafta gaarsiiya ay xaalkood ahayd yaa joogo ayagu waxayba nala joogaanba muddo ku dhow laba bilood intaana waa qaylinaynay haddana dadkii kale ee reer guuraaga ayaga iyo xoolahooda isku daldhamaadeen hadday shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay qoysas kale oo aan ku qiyaasaya qiyaastii 155 markii aan qiimeynay oo dadka muslimiinta oo magaalada degan iyo culimada qaarkeed iyo dadka markay arkeen war dadka iyo xoolaha isku dul dhamaynay la yidhi oo wacyigelin loo sameeyey oo haray waa jiraan culayskii marka wuu ka batay buur dhuubo dad u geeriyooday abaarta waa jiraan haddaba daraad gabar dadkii reer guuraaga ahayd baa ku dhimatay meel magaalada u jirto 7 kilomitir way jiraan geeri way jirtaa laakiin ma badna
gudoomiye ku-xigeenka degmada buur dhuubo ayaa gabagabadii baaq u diray dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland si gurmad loola gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku nool degmada buur dhuubo iyo nawaaxigeeda
dowladda ayadaa dalka mas-uulka ah abaarta dhacaysana way aragtaa waxaan codsanaynaa marka dowladda soomaaliya in meelna ay ku lug lahaato meelna aysan ku lug lahaanin taas cadaalad darro weeye dowladda waa inay degmada buur dhuubo soo gaarto oo ay ka soo gaarto dadka shacabka abaarta haysto xaaladan xaalad la kontrooli kara ma ahan dad iyo dunyaba xaalad adag bay ku jiraan waxaan codsanaynaa marka in si degdeg ah dadkan loo soo gaaro
meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaa waayadii u dambeysay isa soo tarayay qeyladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ahi kuwaas oo badi xoolahoodu ay kaga leedeen oolka iyo haraadka ka jira deegaanada jubbaland waxaana waayadii u dambeysay dadku ay ku sii qulqulayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanada jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
halkaad wilidan kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wadana socono heestan aynuhu luqaynayso fanaanada nasteexo indho halkaad wiliina kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA gordhow waxa ay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale markii hore isku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أياشع كقاضي إن أوفرنت هراء دجال ككه جامد دانو عيدا مدى دولة إثيوبيا أبي أحمد أيا قرالو حالي صور لجاي برتيس تويتر ككوش لجاي إن لقب بلعبو مانتا أو سلاسة أو تبيو جيد هراء دجال كسي أوه جامي عيدا مدى دفاع قرن إثيوبيا رئيس الوزراء إثيوبيا أيا فرنت قرال كأه وصور لجاي برت تويتر كأو باقي تدوين هذا الكسي إن ربعين دفاع ودكودا إن أيكوسو بيران عيدا مدى كوسون جيد هراء دجال ك wakaaladda wararka ee dawladda imaaraadka iyo madaxtooyada dalka turkiga ayaa labaduba xaqiijiyay in maalinta bari oo arbacaha uu dalka turkiga booqan doono dhaxasugaha imaaraadka maxamed bin zayed isagoo la kulmi doona madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan wakaaladda wararka ee imaaraadka ayaa sheegtay in maxamed bin zayed uu kala hadli doono madaxweynaha turkiga danaha iyo iskaashiga labada dal madaxtooyada wadanka turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada wadan booqashada dhaxalsugaha imaaraadka ee turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal isu soo dhawaadaan iyada oo sanadihii u dambeeyey oo xidhiidhkoodu aad u xumaa halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a filmadu waxa ay ka mid yihiin qaybaha warbaahinta ee lagu soo gudbiyo taariikhda halganka waxqabadka iyo wax soo saarka waddanka soomaaliya waxaa laga duubi jiray amaba lagu duubi jiray filimo ka hadlayay xilliyada kala duwan ee soomaaliya ay soo martay hawshaasna waxaa qaaban jirtay wakaaladii filimada soomaaliyeed cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi afey oo horey uga soo shaqeeyey wakaaladda filimada soomaaliyeed ayaa wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere uga waramay wakaaladdaas iyo shaqadii ay qaban jirtay
filimada iyo sawiradu waxay ka mid yihiin qaybaha warbaahinta ee lagu soo gudbiyo taariikhda halganka waxqabadka iyo wax soo saarka dalka uu leeyahay soomaaliyana xilliyo kala duwan ayaa laga sameeyey filimo badan oo qaarkood ay ahaayeen documentary ka hadlayay xilliyadii kala duwanaa ee ay soomaaliya soo martay taasi oo ay madax ka ahayd wakaaladda filimada soomaaliyeed ee somali film agency isla markaana ay jireen dhowr wakaaladood oo kale oo waaweyn oo wasaaradda warfaafinta hoos tegi jiray balse kala madax banaanaa sida wakaaladda wararka iyo wakaaladda madbacadda qaranka cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi afey oo in ka badan 16 sano ka shaqeeyay wakaaladda filimada haatanna ku dhaqan waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada manchester oo aan kula kulmay nairobi ayaa weydiiyey balqaabkii wakaaladda filimadu ay u shaqayn jirtay iyo wuxuu ka xusuusto filimadii la sameeyey
asalaamu calaykum walaalkay wariyaha qaranka ah waxa waaye aniga onoo da'yar waxaan ka bilaabay 1975 oo aabbehay dhintay aabbehay markuu dhintay waxaa wasaaradda warfaafinta ee qoray ismaaciil cali abuukar markaas wasiirka warfaafinta ahay halgankii aan soo marnay halgan yar ma aha waxa waaye filimada waagaas waxaa jiri jiray rol farakis 8 and 16 waxaa dhan waxaa lagu dhaqi jiray magaalada la yidhaaho london min maxamed siyaad allah xafido allahna u naxariisto wixii ka dambeeyey intii madaxweyne soo maray cali mahdi cabdiqaasim sheekh shariif xasan sheekh cabdullaahi yuusuf waxaa dhan yaa ilaa hada lyoom oo maxamed farmaajo waxa waaye horta warfaafin ninkii yaqaana ayaa yaqaano waxa waaye filimadaas oo taariikhda leh oo dokumentaari ah sayidka ka mid ah filimadii dan iyo xararka ka mid ah filimadii dokumentaariyaashi booqashooyinkii madaxweynaha soomaaliya tiyaad bare raximallah dan wadaagaha dagaaladii soomaaliya iyo amxaaro nageeda meel yira fiirto oo cabdullaahi yuusuf heestay waxaasoo dhan taariikhda orijinaalkooda waxay yaalaan magaalada london shirkadda la yidhaaho british film
lacagtii la bixin jiray miyay u xayiran tahay mase awood dadka soomaaliyeed ayaan weli fahamsanayn taariikhdaas aflaamtaas iyo documentarigaas ay ahaayeen oo wax dabagalay ma jiraan miya
walaalkay aada u mahadsan tahay wax dabagalay ama wax aqoon u leh ilaa haadir yoom madaxweyneyaasha dhan aan soo sheegay nin aqoon u leh warfaafin sideeda ani hebel waa ma dhahayay warfaafin aqoonay u baahan tahay calaa kulcaal filimadaas oo dhan codka waxaa geli jiray cabdullaahi xaaji kow سعيد عداني إدريس حسن ديري أحمد سعيد إيجي أدي إيو مرمر ياسين حاجي الله نعريت إسماعيل عبد حاجي قبضون وحوهي أقاسميني أو مانتا مدحتويني الله نعريت وارنتي تاريخ والصوم مري
إن أفي وحطاي نين وكالادة في المدى نكشن إنتي أو ميركا صوت شركة أو صورة كسوق هذا الشيء وحبه ذاتك أفسرتا ميري صور هذا اللي قلت لك إنتي إيا ميري في المدى أما الدوكومنتري اللي قلت لك إنتي حقي هاي
وحاوي الدوكومنتاري عشان قبل من أو صومالي أيا بابور وحجري جري لان روبر أو إنجليز كاني أو حولي جري نين ليرا توسن الشريف أبعد دا أولي واي هرقيسو جوغا وحاو في المصورة دا وحلو دي جيري بوخشوين كمدعوينا سياد بره في سوكوينو أفن مرايت وبلاك أنواي دا واقاس جيري كالر مجرين وحالا ألقن في عن وعلى صومري في المدى قبلة الصومال دانا لقي جيري إيشاني موينك واركي أو صويران
مدانا هاتن أدلكي بربوري بل يرادا إيو ضدك صومالية وبدون وحليدا أنه لينا يبهي تاريخ وحيد عي أو موق مقل إيه موقارة إنك سواد العقاد كي يورو روليس كي يو وحيد العدين كي البراكن وايد كاي اللي قد بي ليش تلو قد بي قاد كي لو قفا إذا يسكر كايد كادي لقالي اللي هيري كرا نحقي اللي هيري كرا
والله حتى أني حتى في أو أو ضد بدني عاوينين كاميرون سيين خير الله سيو شركة دان في أو أو وحوا شركة أدي وفي عن ضد بدني تاوباري سيين وحواي دلجارة مستقبل كجيل كجيل أي صباح أيه أنا كمان تدق أنا هاي بيش أنا هاي على كل حال وحال الرواء الماء يرير مستقبل كولا وماشي حبض يقرك قادل هايين أنت وبرلا سيو وحا كلا أني شيء بريتش فيلم ضد حلو صدره أو ورفافين لعقو حين نقول يين حسوا عديان دور الدين هذي جوتنا وحواي وح أو علمي كلش العق بدن ما وحنا بحيك رواية كوبي أورجينال كوحيالا بريتش فيلم مانشستر فيكتوريا ميلودو
عبد الله محمد حسن عبد الله أفي أو هري وقص شقي وقرض فيلم هذا الصوماليات أو رمي ياسين هيسة ورنير هاتنا كسود وهذا دقي استيال حبنتي أمورها مريكا كي محمد عبد السندري
كل أنتي وناك سندقي استيال كل سود وهذا برنامج كي أمورها مريكا كا تضباط كان واحد ذلك مريكا كا لقى حسيا تضباط كعيدا مهد علينتا وذلك مريكا كا لوغي قانا Thanksgiving inkastoo khamiista saddexaad bil walba ay maalintani ku astaysan tahay haddana dabaaldegyadu toddobaad koodan ay u socdaa hadaba goortii iyo sida ay ciidani ku soo bilaabatay iyo waxyaabaha u gaarka ah ee dadka Mareykanka ay sameeyaan ayaa waxaan ka wareystay Cabdixeer Soofe oo xilalka arrimaha bulshada u qaabilsan degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
awol maxaa maasan tahay maasan asalkeedu wuxuu ka soo jeedaa waqtigii qoloyinkii muhaajiriinta ahaa Yurub ka yimid arragan yimaadeen ayaa waxaa marti qaaday hindidii waddanka deganeed waqtigii beertu soo go'day xilliga dayrta dalagu soo gaayay waxay sameeyeen way marti qaadeen shimbiray u qaleen nooc la yiraahdo turkiga ma u maleynayo Soomaalidu badanaa in laga helo laakiin waa shimbiraha waa nooc mina digaag weeyaan digaag nooc ka mid ah u dhow yihiin kuwa la yiraahdo dagiiranka ee Soomaalida u taqaan marka way soo dhaweeyeen maxamed oo xoolihii u qaleen iyo soo dhaweyntii aad uga helaan dhaqankii iyo caadada marti soorka ahaa inkastoo de aanay abaalkii u gudina markii dambe iyagii oo dhan barakciyeen maxamed oo goboladii markaas dadka muhaajiriinta ay soo degeen ayaa qabatay oo waxay ka dhigteen xeer iyo caado ay in muddo ku dhaqmayeen waqtigaasina waxay ahayd 1600-kii xasaahatay goor dambe kusideed boqolaadkii markii waddanka Mareykanka uu dagaalada shaqeeyay iyo ka soo noqdeen ayay guddoonsadeen inay noqoto maalin qaran laakiin waxaa jirtay in goboladii hore marka dhaqanka iyo caadada ka dhigtay in muddo ah ay u dabaaldegi jireen oo ay aad iyo aad maxal yiraahday ugu dhaqmi jireen uga faa'iideysteen
waan gartay marka waxa la yiri xilligan oo kale dad aad u fara badan oo Mareykanka ayaa guryaha isugu taga gobollo kale isku booqda
bal sida jawigu uu yahay xilligan oo kale marka laga eego qoysaska Mareykanka?
Jawigu waa mid ay aad u sugaanba, waxay caan ku tahay maxalliyada muraasabadan in ay dadku isbooqlaan, qoysaska iyo caa'ilada ay isu yimaadaan oo badanaa meelo fog bay isaga soo safraan, way wada cuntayaan, dashidarahaasay wada qashaan oo wada gifaanba marka sidaas ay uga faa'iidaystaan. Waxaa kale oo qayb ka ah in ay u ololayaan xagga adeega, iyo waxay caan ku tahay waa maalin deeq bixin oo dadku ay maxaa la yidhaahdaa labxaan deeq dadka caawiyaan. Maxamedow, dad badan aan ogeyn baa laga yaabaa waxaanay inkastoo dee maalin qaran oo dabaaldeg oo noocaas ay tahay waa waxay xiriir la leedahay oo suun ugu taxaluqdaa nooc diineed oo gaar ahaan diinta masiixiga oo gaar ahaan qolooyinka lacagaha iyo dadka taaquleeya ayaa waxay ka qaadaan lacaga iyo deeq iyo dadka la baxa. Marka sidaasay caan ku tahay.
Waan gartay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka si gaara ayaa loo xusaa maalintaas ama maalmaha ka horreeyada. Marka bal sawir yar naga sii sida aqalka cad arrintan looga xuso.
Maxamed, dad badan aan ogeyn baa laga yaabaa aqalka cad waxaaba jirta munaasabad cajiib ah, laakiin taa inaan kustaan ku gelin ka hor, aqalka cad wuxuu sameeyaa munaasabada dhowr ah oo mid duca iyo ah, wuxuu kale dadka aada ugu dhiirigeliyaa in ay dadku u adeegaan oo ay sameeyaan mutadawacnimo nooc iska wax u qabsa ah oo ay maxaa la yidhaahdaa dadku inta goobaha dadka hay-adaha dadka gargaara iyo inta tagaan ay si iskooda ugu shaqeeyaan, kuwa cuntada qaybiya iyo wixii lamid ah. Laakiin waxaa jirta munaasabad madaxweynuhu de munaasabad caadi ah oo uu qudoba ka joodiyaba oo loo keeno sidaraan ka hadlayna dadku qashaane ee caanka ku tahay xafladda in laba ka mid ah loo keenno kadibna madaxweynuhu uu khudbad dheer soo joodiyo oo sida khudbooyinka caadiga soo joodiyo oo laba shimbir oo ka mid ah shimbiraha la cunayo ee Turkiga la yidhaahdo uu u fidiyo cafis. Marka labada shimbir lama qalanayo, badanaa meel kale laga keenayo gobol kale ayaa laga keenaa laba shimbir oo halkiiba inta uu dusha ka taabto matala wuxuu yidhaahdaa waan idin caafinay. Tusaale ahaan sanadkan isagoo madaxweyne uga faa'iidaysanaya dhibaatadan cudurkan covidka ah aada u baahaya marba isbedelaya, ayuu wuxuu khudbadii ka joodiyey wuxuu kusoo daray uu yiri waan idin badbaadiyey, wuxuuna ula jooday intii aad wuxuu yiri intiidi idin baabiin lahaa waad badbaadeen, halkana guulo ka dhigayay tallaalka in dadku ku baabii lahaa cudurku ay istalaalaan iyo si noocaas u dhigay.
Waxaan aad u xusuustaa in madaxweyneyaashiisa ku horreeyey ugu yaraan saddex in iyagoo cafinaya aan aniguna arkay.
Haa, waxaa bilaabay madaxweynihii labadii booskii horreeyey baa bilaabay arrinkan cafiska inaan shimbir marka hore tala keenay qalin jireen, laakiin kaasaa bilaabay. Maxamedow, labada shimbir markii la keenay Washington D C magacyada loo bixiyey dadku waxaa laga yaabaa qaar meela yaaba maxaa la dejiyey hotel caalami ah oo la yidhaahdo Willard Intercontinental Washington Hotel, ma taqaana habeenkii maxamedo lacagta siintu yah waa $400. Marka hotel baaba la dejiyeyba sida loo ixtiraamayo oo waxaaba jirta maxamedow hay-addan ee la yidhaahdo ururka qaranka ee xiriirka Turkiga oo shimbiraha iyo cafintooda iyo labadaa shimbir iskama imaane ururkaasa usoo horooleeyey oo in la cafiyo soo bandhigay oo soo qadimay. Marka ode eg maxamed hawshiisuba ururkani waa shimbiraha urur ku taxaluqay, waa urur qaran.
Waan gartay waxaad iga warantaa dabcan seenu xusnay dadku isu tagaan gobollo kala duwan baa laysaga booqdaa sanadkan tirada socdaashay munaasabadan darteed ama wadada fuulay ama dayuuradaha fuulay?
Maxamed, aad bay u badan yihiin, waaba maalmo badan oo 12 jira oo maalmo fasax ah oo ciidda masiixigu ay ku jirtay iyo sanadka cusub iyo maalmo badan oo waxaa jira maalmo qaran ah. Middan waa midda koowaad ee ugu mashquulka badan, waxa keenayana hawo aan dadka safraya oo xeer iyo caado ka dhigtay inay qoysaskoodi iyo dadka gobolka kala degan iyo ay tagaan marka jidkana waa maraan saxmadu aad bay u badan tahay awoodana way maraan sanadkan waxa safraya 4 milyan aan ilaahdo oo qof oo awoodana maraya jidkana maraya marka aad bay saxmadu u badan tahay marka qarkood waxa dhacda maxamed oo in gawaarida jidadka aadartay dhaadheer inay ku xayirmaano dadkii meel ay kala maraan waayaano baladigu qiyaas 4 milyan oo qof oo safrayso hal wadan oo kaliya.
Waan gartay waxa xiisale oo aan jeclay inaan ku weydiiyo Soomaalidu ma dabaal degtaa marka laga hadlayo Thanksgiving-ka amaba ciidda mahadcelinta?
May maxamed Soomaalidu maadaama yihiin dad muslim ah uma dabaal degaan san horeyn weeri waxay xoogaa xiriir la leedahay inkastoona toos ugu magacaawnayn haddana arrin diimeed gaar ahaan ciidda maxaliga diinta masiixiga ayay si ugu taxaluqdaayo asalkeedii dad muhaajiriinta halka yimida ugu horreeyeen waxay ahaayeen kuwa diimo awgeed iyo qolalka ugu horreeyay u soo tahriibay marka uma dabaal degaan hase ahaatee iskuulladiina waa xiran yihiin goobo badan oo shaqo oo dad ka shaqeeyaana fasax ayay yihiin marka saameynteeda guud qayb ayay ka yihiin qaar badan waxay dadkaasi ula siman yihiin oo waa dukaameystaan oo goobaha ganacsiga weliba ganacsigu aad buu u bataa ay ku jiraan ganacsiga soomaalidu ay leeyihiin badeecooyinka dadku iibsadaan iyo waxa lamid a sicirkooda inta badan hoos baa loo dhigaayo dadku way ka faa'iidaystaan qaar badan oo kalena maxamed oo danahoodaay raacdaan oo gaar ahaan arrinka booqashada ee dadweynaha guud ee maraykanku ay ka faa'iidaystaan dadka soomaalidana iyaguna waa ka faa'iidaystaan oo waa issoo booqdaan oo waa safraan oo dadka jidka maraya waxay u badan tahay in dad badan oo soomaalia ku jiraan.
Ugu dambeyn cabdikhayrow waxa aad laysu weydiinayaa in maaragtay munaasabadan ay sanadkan iyo sanadkii horeba kusoo beegantay xilli uu jiro cudurka coronavirus hay-adda xakamaynta cudurrada maraykanka CDC-du maxay ka tiri socdaalka iyo sutaga dadka?
Awla maxamed waxay soo joodiyeen talooyin waafi ah sidaad la socoto weli dadkii talaalkii ma aanay wada qaadan marka hay-addu waxay ku talinaysaa inay dadku ka fogaadaan meelaha ay dadku aadka isugu yimaadaane laga yaabo dad badan oo sida gaar ahaan meelaha gudaha iyo dhismaha dhismayaasha gudahooda aan idhaahdo in haddii qofku xanuunsan yahay aanu qofna marti gelin in taxadar dheeraada la samaysto oo qalabkan sanka lagu xidho iyo afka iyo dadku ay aada ugu dadaalaan inay xirtaan in qofkii calaamado covid isku arko in uu si degdeg isu baaro iyo in haddii ay suurtagal tahay dadku ay ku kulmaan inkastoo qabow badani uu jiro haddana goob dibadda ah iyo ugu kulma oo laga fogaado in cudurada la sii qaato.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay dalka maraykanka oo toddobaadkan lagu jira dabaaldega ciidda mahadcelinta amaba thanksgivingka. intaynu barnaamij kan oo kale ah ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay amuuraha maraykanka kaad kala socoteena waa laanta soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warreere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha colaadeed iyo ammaandarida kasoo kordhay waddankaasi ethoobiya gaar ahaan gobolka tigreen oo ay dadaallo badani socdaan inkastoo oo dowladda haatan ka talisa dalkaasi ethoobiya ay iyadu aada uga hortimid qorshayaashii ugu dambeeyey maraykanka iyo wadamada geeska afrika gaar ahaan igaan oo iyagu ku talinaya in waanwaan lagu dhammeeyo arrinta. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdisalaan cabdi oo arrimaha geeska afrika ka faallooda iyo maslax abuukar xaaji oo isagu si gaara ugu dhuundalooda dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka ethoobiya. waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan cabdi.
yaasiin, horta waa mahadsantahay, waxaana salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo dhammaanba dhegeystayaasha v o eda. horta wax ka socdo markii aan soo koobno ethoobiya wax maaragtay runtii lagu farxa ma aha heer ay gaareen مسؤولين واوين ومدوغ أفريكا يو انترنشنال كوميونيتي يو مدحوينها دولة كينيا أما جمهورية كينيا وهورو مدانا وهورو ساقنا آذي وانوان بالاسكو داي وليب حوق انت بدن دنك وحي كسر عدتا مدوغ أفريكا لكن سي وانوان تاس وحي كسر تقليسا مركي أي يعني ميسك وض هذا الكلا كينا شروضا معقولة نمنك تجريجا أما بمعارض كسيدي ودينهن ولو بوايه دب بقار كلنا يكسو كردين ما جرنا هذا واحد معلومات كما هني واحد سومالي إني كسو كردين كله وحمد شروط أذق إني أهرديجن أبي أحمد
مصلح أبوك الحاج
أدو دو ماسنت هياستين أدي جريج سياشون إن السلام يا أستاذ عبد السلام أوجستو هرجي إذا مركو هرب أرنت أو كتل ما مين ولا هذا الذي أذكيين دولة كستاو حقصك وأهين شعبك إذا مركو هرب أو دمرسو ده كان كعذون كوالوادل إثيوبيانا وادل لا يقان وادل تاريخه له جانك إثيوبيا أبي ماشان وحيميت يدو لججع ليه شالي دور شديد على لقمة ده كان عصنين لكن كهر أيها سودوي ما أنت هبدي ويا هذا كهر عاردي سنكو ترتلا وحصو رجلا كما ها إثيوبيا إسكدا يقبل كذا صور قال كأحين وحنوكسون هاي أبي أهدو إنه إرسل الله ملاين يا تاين يتركي أو صاحب كديكت مريكن كوكفوا هذه ونودوكسون لكن لنا عكلا مركز كفي رسو إن لا وضح الله وحكون أكسن أفريقيا ولا يوال صوماليا أركيسا سودان أركيسا يوغاندا وحكس عدد أركيسا أي دي فحيكو سمينيا مركا مرنا بقى نيجا متاعير سني وحكستا وشروطا ويكينا كوحلا إن لو جديدو أبي ما أنت وح فرصته وهيستا إن وذا هذا الأوجلو قرمد ميدو بجرب كهيستا ميدو أفريقيا وجرب كهيستا واتشر كي دبلو دقي يوغاندا كده إلهاي يوغان كأفريقيا كيسو إيمان الحين هدي وذا هذا الأوجلا أبي وحول باوي ونكسنان كرا لكن هدي واستئاد كيو إثيوبيا مرحلة فني على جريدون
إن سيناريو قصرت وحدي كنا إن ولقو خلد مع مبوا لقو دقي إن ليرادو شعبه إن قلوا البقوميد والب يعني ديجان كاجا إلى شهوب كاجا قادو هذه أنا أجنو إن ياسينو وسديتن يسجل قومي ذات إثيوبيا سديت يسجل أنا إسكو أف إهن إسكو دقن إهن أرنتو إن وحكو سرعتها إن بركة ماله وده هذا الذي وح يعني نتيجة كما صبح لكن ورجينا إني ما ركتي أي مردلان
مصلحه واحد سوق في اي شركي وتبدا افريكان ديب لو دغاي ايغات لفكر الدداله دي لا يوم سان شو يبدو ارغي قربنا افريكا اي دماتود اي موقت رجعوا انا رجعت موجزه رجب حكاغه موقتي لو هذا اللي كرو
ابي مركز ارغتو قاب كو اوغاد ليو و خول ليهي اني وخول با نود وان دونيا لكن قرق عاردي marka hore wasan u jeedin aan wada hadalno aan wada hadalno waan aan wada heshiino Ethiopia maas inay burburto Soomaaliya ay san faa'iido ugu jirin Sudan ay san faa'iido ugu jirin Kenya ay san faa'iido ugu jirin gobolka oo dhan faa'iido uma jirto Ethiopia shalay Mareykanka ayaa ilaashanay iyo xulafadiisa maanta iyaga ayaa ilaashanaya dana gaar ayay ku qabaan laakiin waxa jira waxay tahay in marnaba horta raxmad Alle aan laga qoosan oo wax walba Ilaahay raxmadiisa laga ma qoosto iyada ayaa aad u ballaaran waxana rajo badan ka qaba in miiska wada hadal kale soo iman doono marka shirka Uganda uu qabsoomo ama ka horba la isfahmi doono
ugu dambeyntii aad sanan waxaad xal u aragtaa maadaama wada hadalladii ay taagan yihiin walaaladii iyo deegaanadii hadda ay rafadu ka taagnaayeen gobolka Tigray wali ay xisadii socoto oo abiyar uu taagan yahay in uu difaacayo dawladdiisa
in ugu yaraan hatta nimanka mucaaradku waa inay ogolaadaan shantaan sano inuu dhameysan karo ra'iisul wasaaraha markay falanqeynayaan waxay dhahaan ma dhici karto suurtagal ma tahay inay ka dhacdo Ethiopia wax la yiraahdo inqilaab walaba Afrika aan in badan aan ku aragnay xaaladda Suudaan oo kale markan fiirino waa suurtagal ama ba inay daba dheeraato oo dadku ay isku dhamaadaan oo ma aragtay arina gacanta ay ka bacdo way dhici karto
ugu dambeyntii masrax maxaad xal u aragtaa maadaama weynad ka muujinayso in malaayiin ta Ethiopian ka diyaar burburaan Soomaaliya iyo Yurub burburay rijinka oo dhan wasaaray ku yaran
halka wuxuu yahay marka ugu horeysa in wada hadal kala taageero halka wuxuu yahay in hoggaanka Afrika ay u midoobaan xaaladan oo la dajiyo wada hadal la galo Ethiopia saaxiibo badan ayay leedahay saaxiibadaasna inaysan ku eegan xaaladan culus
أب أيضا ما تنتهي كواسي وحايا هين عبد السلام عبدي أو جيس كافيكا كفا الله ضئي مصلح بوكر حاجي أو يشغلنا آهد اندها وهايا أرهبها اسمت اللي ذا تلك إيتوبيا طوردي كان رئيسي لو تشوفتو إتنا مكا يوضفو كل مدونو هذي لا يرغالي فرقص لأيو يبكلم
أه aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wadheere oo ino soo ciyay xubintaasi dooda gaabanka ka socotayna walaanta Soomaaliga VO ee hadana inuu ku wada nasho codka fanaanada Maryan Mursal. Kaasay nugu luqaynaysa fanaanada Maryam Mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe oo dhammaan baahda af Soomaaliga ee VOA ee la sadaasiyo nabadgelyo.